Qalampirdan gapiramiz. Tolibon harakati rahbariyati Afg'onistondagi hozirgi bosh berk ko'chadan siyosiy yo'l bilan chiqish kerakligini tushunadi va murosaga tayyor. Bu haqda kecha 20-iyul kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov aytib o'tdi. 20 yildan ziyod vaqt mobaynida rahbariyatning asosiy qismi albatta urushdan yetarlicha yeb ichdi va hozirgi bosh berk vaziyatda siyosiy yechimlarni izlash zarurligini tushunadi. Men buni nafaqat so'zlarda, balki shuningdek turli xil shakllarda ifoda etdim. Ilgan niyatlarda ham ko'rmoqdaman. Ularning siyosiy kelishuvga tayyor ekanliklari aniq. Ammo ularning nuqtai nazari bo'yicha shu narsa ma'lumki, siyosiy kelishuv Tolibonga munosib ravishda taqdim etilishi kerak, deydi Rossiya prezidenti maxsus vakili hamda Tashqi ishlar vazirligining 2-chi Osiyo departamenti direktori Zamir Kabulov Valdai xalqaro munozara klubida bo'lib o'tgan onlayn munozarada. Kabulovning qo'shimcha qilishicha, boshqa tomondan bu harakat bir joyda turib qolgani yo'q va ularda yangidan yangi avlod jangarilari yetishib chiqmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.